Lai sniegtu palīdzību Sīrijas militārajā konfliktā cietušajiem cilvēkiem, ir nepieciešama miljardiem dolāru liela finansiāla palīdzība. Taču pašlaik pieejamais finansējums ir nepietiekams. Lai arī starptautiskās organizācijas ir aicinājušas piešķirt palīdzību sniegšanai 8,8 miljārdus dolāru, līdz šim starptautiskā sabiedrība ir atvēlējusi vien 3,3 miljārdus. Tā piemēram, ANO iedzīvotāju fonds vēlas savākt vairāk nekā 107 miljonus dolāru, lai turpinātu sniegt palīdzību aptuveni 5 miljoniem sieviešu un meiteņu, kuras ietekmējas Sīrijas krīze. Taču tā ir tikai daļa no aptuveni 13,5 miljoniem cilvēku, kuriem pašlaik Sīrijā un tās kaimiņvalstīs būtu nepieciešama palīdzība. Kā norāda eksperti, donoru atsaucība varētu būt diezgan liela, jo daudzas, piemēram, Eiropas valstis, varētu uzskatīt finansējumu atvēlēšanu kā vienu no veidiem milzīgās bēgļu straumas mazināšanai.